jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 27 orë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit, thuhet se në Kosovë në përgjithësi respektohen liritë fetare. Asambleja e përgjithshme e OKB-s është pajtuar që do të diskutohet për kërkesën e Serbisë që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ta shqyrtojë ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Duke u shprehur për këtë kërkesë të Serbisë, eksperti për Ballkanin nga Ljubljana Anton Bebler postierash thot:
"Po to je politička hipoteza vlade na koji sa
koji është një lëvizje politike e qeverisë serbe me të cilën përpiqet që çështjen ta hedhë te një institucion ndërkombëtar."
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se Rusia nuk paraqet kërcënim për botën sigurisht Bashkimi Sovjetik. Për këtë emision kemi përgatitur edhe një kronik për kthimin e sërbëve në fshatin Vidaj të komunës e Klinës dhe materiale të tjera. Por së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. New York. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara është pajtuar që do diskutojë për kërkesën e Serbisë që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ta shqyrtojë ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, raportojnë agjencitë e lajmeve. Një përfaqësues i misionit të Shteteve të Bashkuara në OKB tha se Washingtoni nuk e kundërshton debatin për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme, por Washingtoni do ta distancojë vetveten nga çfarëdo konkluzioni që do të arrihet nga trupa e përmendur lidhur me çështjen se a ishte e ligjshme apo jo shpallja e pavarësisë së Kosovës. Deri tash pavarësinë e Kosovës e kanë njohur 47 vende nga e gjithë bota, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe pjesën më të madhe të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Serbia dhe Rusia e kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës. Washington. Pesë anëtarët kryesorë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe Gjermania janë takuar në Washington për të diskutuar dështimin e Iranit që të bashkëpunojë me kërkesat e OKB-s për ndaljen e programit të tij bërthamor. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit të Sean McCormack tha se është biseduar edhe për disa rezoluta të reja të mundshme kundër Iranit. Sipas zëdhënësit të McCormack, Shtetet e Bashkuara, Franca, Britania dhe Gjermania në një takim të veçantë në Washington kishin diskutuar jo vetëm për Iranin, por edhe për Kosovën dhe Gjeorgjinë. Soçi i Rusi. Kryeministri Vladimir Putin sugjeroi sot se njohja e pavarësisë rajoneve separatiste në Gjeorgji ishte hakmarrje e Rusisë ndaj lëvizjes së ngjashme të perëndimit ndaj Kosovës. Kuptohet, ne e njohëm pavarësinë e Osetisë Jugore dhe të Abhazisë, ashtu sikur që në një numër i mirë i shteteve të BE-s e njohu Kosovën, që për ne është e papranueshme, tha kryeministri Putin pas takimit me kryeministrin francez François Fillon. Zoti Fillon në konferencën e përbashkët për gazetar e përsëriti dënimin evropian ndaj Moskës lidhur me njohjen e këtyre rajoneve. Londër. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates e ka akuzuar Rusinë për coptimin dhe rrezikimin e demokracive të vogla, por tha se Rusia nuk paraqet kërcënim për botën sigurisht Bashkimi Sovjetik. Gjatë një fjalimi afër Oxfordit në Angli, zoti Gates më tutje theksoi se politikat aktuale të Rusisë vijnë nga dëshira për të kontrolluar vendet në fqinjësi të afërt dhe nuk janë pjesë e përpjekjeve të bazuara në ideologji për të dominuar në botë. Londër. Shtetet e Bashkuara dhe Çekia kanë nënshkruar marrëveshjen që e qartëson rrugën për stacionimin e forcave amerikane në Republikën Çeke për të operuar me radarin e sistemit mbrojtës raketor amerikan. Kjo marrëveshje u nënshkrua nga sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates dhe nga kolegja e tij çeke Vlasta Parkanova mbrëmë në Londër gjatë mbajtjes së samitit të NATO-s. Rusia fuqishëm e kundërshton sistemin amerikan të mbrojtjes raketore në Çeki dhe në Poloni, duke thënë se ky sistem paraqet kërcënim për sigurinë e Rusisë. Islamabad. Policia Pakistanit thot se së paku 40 vet janë vrarë nga shpërthimi një bombe jashtë hotelit Marriott në Islamabad. Shumë njerëz po ashtu janë plagosur nga shpërthimi sotëm, prandaj zyrtarët theksojnë se numri të vrarëve mund të jetë edhe më i madh. Hoteli Marriott në Islamabad është vend i popullarizuar për të jashtëmit, prandaj edhe më parë ishte cak i sulmeve nga militantët. Washington. Administrata e presidentit George Bush tha sot se do të kërkojë nga Kongresi që të lejojë qeverinë që të blejë 700 miliarda dollarë borxhe nga hipotekat për të ndihmuar për të dalur nga kriza e madhe financiare që nuk është të parë me dekada. Presidenti Bush tha se plani do t'i mundësojë qeverisë që këto borxhe të institucioneve financiare të Shteteve të Bashkuara t'i blejë gjatë dy viteve të ardhshme. dha me blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç që tham edhe në hapje të emisionit, Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin e tij vjetor ndërkombëtar për liritë religjioze, i cili dokumenton se si qeveritë ndryshme në mbar botën e shtypin shprehjen fetare, i keqtrajtojnë besimtarët dhe tolerojnë dhunë kundër minoriteteve fetare, dhe po ashtu se si ato i mbrojnë dhe i promovojnë liritë fetare. Në këtë raport për Kosovën thuhet se qeveria në përgjithësi në praktikë ka respektuar liritë fetare. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher. Sekretarja Amerikane e Shtetit, Condoleezza Rice, tha se raporti vjetor i Departamentit të Shtetit për liritë fetare në mbar botën reflekton vlerën të cilën Amerika ka si njërën nga liritë themelore.
Religious freedom is at the core of our nation. Now, as always,
liria fetare është në thelb të vendit tonë, tash sikur edhe gjithmonë. Ne jemi vendi themeluar në besimin se të gjithë burrat dhe gratë janë krijuar të barabartë dhe si të tillë ne gëzojmë të drejta universale dhe të patjetërsueshme. Në mesin e këtyre të drejtave janë e drejta për të jetuar pa shtypje, të besojmë ashtu siç dëshirojmë dhe të mendojmë, të flasim dhe të tubohemi pa u ndëshkuar, tha Condoleezza Rice. Në raportin vjetor, shtetet janë radhitur në 5 kategori, duke filluar prej shteteve ku regjimet totalitare dhe autoritare synojnë ta kontrollojnë besimin fetar dhe shprehjen, e deri te qeveritë që në mas të madhe i respektojnë liritë fetare, por bëjnë diskriminime kundër religjioneve të caktuara, duke i identifikuar ato si kulte ose sekte të rrezikshme. Zonja Rice theksoi se vendet që japin rëndësi demokracisë, të drejtave të njeriut dhe shoqërisë së fuqishme civile, duhet po ashtu t'i kushtojnë kujdes se si t'i trajtojnë shtetasit që zgjedhin të besojnë ose të mos besojnë në religjione jashtë atyre të përgjithshme. Për vendet që mbështesin lirinë, dinjitetin e secilit shtetas, ato e kanë zbuluar, sikur edhe ne, se këto ideale të larta janë burimi forcës, i suksesit dhe i stabilitetit. Vendet duhet jo vetëm që të bëjnë paqe me fqinjet e tyre, por ato duhet të bëjnë paqe edhe me vetveten. Kjo nënkupton respektimin e dallimeve dhe mbrojtjen e tyre me ligj, tha Condoleezza Rice. Lidhur me Kosovën, në fillim të këtij raporti thuhet se kushtetuta siguron liri të fesë dhe ligjet e tjera dhe politikat kontribuan në përgjithësi për mbajtjen e lirë të fesë. Në përgjithësi, në praktik, qeveria i respektoi liritë religjioze. Nuk ka pasur ndryshim të rëndësishëm në statusin e respektimit të lirive fetare nga qeveria gjatë periudhës që mbulohet nga ky raport. Më tutje, sipas raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për respektimin e lirisë fetare, dhuna shoqërore ka rënë pak, por tensionet ndërmjet komuniteteve mbeten të larta, veçanërisht pas shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt të këtij viti. Megjithëse diskriminimi shoqëror dhe dhuna duket se në përgjithësi janë të motivuara etnikisht, lidhja e ngushtë ndërmjet etnicitetit dhe religjionit e bën të vështirë të përcaktohet nëse zhvillimet ishin të motivuara nga armiqësitë etnike apo religjioze. Më tutje, raporti thekson se qeveria Shteteve të Bashkuara ka diskutuar për liritë fetare me qeverinë, me misionin e kombeve të bashkuara në Kosovë dhe me përfaqësues fetar, si pjesë e politikës së saj gjithë përfshirëse për të promovuar të drejtat e njeriut. Qeveria amerikane ka intervenuar në disa raste specifike për të siguruar se dëmet në vendet fetare që i përkasin kishës ortodokse sërbe dhe vendet e tjera të trashëguara ishin riparuar dhe mbrojtur, thuhet postierash në pjesën e raportit për Kosovën. Irani dhe Uzbekistani janë në kategorinë e vendeve me shqetësim të veçantë, që definohet se vendet janë angazhuar ose kanë toleruar veçanërisht shkelje të ashpër të lirisë fetare. Në kategoritë e tjera përfshihen Birmania, Kina, Korea Veriore, Sudani, Eritrea dhe Arabia Saudite.
Partia Demokratike Shqiptare në opozitë kërkon nga Kuvendi i Maqedonisë që të diskutojë për rezolutën për njohjen e Kosovës. Imer Aliu nga kjo parti tha se vonesat e njohjes së Kosovës nga ana e Maqedonisë mund ta destabilizojnë rajonin. Nga ana tjetër, Ali Ahmeti, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, që është pjesë përbërëse e koalicionit qeveritar, tha se Maqedonia së shpejti do ta njohë Kosovën, por nuk përcaktoi se kur do të ndodhë kjo. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Në renditet e kuvendit të Maqedonisë urgjentisht duhet të vendoset rezoluta e propozuar për njohjen sa më të shpejtë të pavarësisë së Kosovës nga ana e Shkupit e propozuar nga Partia Demokratike Shqiptare. Kështu deklaroi sekretari përgjithshëm i PDSH-s Imer Aliu, duke shtuar se çdo vonesë në këtë drejtim do të dëmtoj stabilitetin e Maqedonisë dhe e rajonit.
Gjithë jemi dëshmitar se Maqedonia vonohet veçmonë është vënuar pej mas në njohjen e pavarësisë Kosovës. Njohja e pavarësisë Kosovës nga ana e Maqedonisë do të ndikonte në mas të madhe në stabilitetin e rajonit, si dhe do të respektonte kërkesat e një pjesë të madhe të popullatës së Republikës Maqedonisë, që të cilët janë të interesuar që sa më shpejt të bëhet njohja e pavarësisë Kosovës. Çdo arsye tim dhe çdo vonesë e mëtutjeshme do të shkonte në dëm të stabilitetit Maqedonisë dhe stabilitetit rajonit.
Ndërkaq, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti duke komentuar zërat për njohjen e shpejtë të Kosovës nga autoritetet e Shkupit zyrtar, nuk dha ndonjë datë të saktë se kur mund të ndodhë një gjë e tillë.
Maqedonia është në vijë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian dhe mendoj që kjo ngjarje dhe mund të ndodhë, sepse është në favor të dy shteteve, si Kosovës ashtu edhe Maqedonisë, është vullnet i shumicës, i pjesës dërmuese të shqiptarëve që ky akt edhe të ndodhë. Tani unë nuk dua të përkufizohem në ditë, as në orës, në javë, por është një proces i natyrshëm që duhet të ndodhë.
Qeveria e Maqedonisë ka bërë të ditur se vendimi për njohjen e Kosovës do të merret duke i marrë përbazë interesat shtetërore dhe kombëtare të vendit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Përfaqësuesit e partive opozitare në Kosovë kritikojnë institucionet e Kosovës për vonesën e reagimit të ndaj nismes së Serbisë për të marrë mendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Ata konsiderojnë se qëndrimi presidentit Sejdiu dhe i ministrit të jashtëm Hyseni në New York, derisa të mbahet asambleja e përgjithshme e OKB-s, nuk do të ketë ndonjë ndikim. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Ibrahim Akolli, nën kryetari Aleancës Kosova e Re, konsideron se prezenca e presidentit Fatmir Sejdiu dhe ministrit e punëve të jashtme Skënder Hyseni në New York është e vonuar.
Pak presë që mund të ketë ndonjë ndikim nga ana e presidentit dhe ministrit punëve të jashtme të Kosovës me vetë faktin që tashmë ne jemi të vonuar dhe më është shumë e vërtetë që Serbia ka fituar këtë betejë në raport me ne, por edhe me një pjesë e bashkisë ndërkombëtare.
Gjashtu mendon edhe Besa Gazheri, nën kryetare Lidhjes Demokratike të Dardanisë. Sipas saj, presidenti dhe ministri i punëve të jashtme nuk do të mund të kenë kurfar ndikimi.
Unë mendoj se nuk mund të ndikojnë lidhje me këtë rezolutë. Është krejt çështje procedure që shumë shtete ndoshta që edhe kanë njoft Kosovën e akceptojnë normale që ai shtet ka të drejtë me u anku. Por unë mendoj se ne jemi vonu në atë aspektin që çdo shtet jemi shumë më azhur çdo ditë në çdo vend të botës për të kërku për të njoft pavarësinë e Kosovës, jo për të marrë me rezolutën e Serbi.
Nga ana tjetër, edhe nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Jusufi, pohon se institucionet e Kosovës janë vënuar për të reaguar ndaj iniciativës së Serbisë, por sipas tij shtetet me ndikim të madh në botë, si dhe miqtë e Kosovës, nuk do të lejojnë që të zmbrapset procesi i njohjes.
Lënia e iniciativës së Serbisë është një dobësi e institucioneve tona dhe shkuarja e zotit Sejdiu dhe ministrit punëve të jashtme tregon se janë vënuar, por megjithatë konsiderojmë se shtetet më të mëdha, të cilat e kanë njohur Kosovën, nuk do të lejojnë që të sprapset procesi, por përkundrazi do të thjellet më shumë angazhimi për pranimin e Kosovës nga shtetet të cilat se kanë njohur deri më tani.
Ibrahim Akolli nga AKR-ja thotë se veç mundësisë së vonesave që Kosova të njihet nga shtetet të cilat nuk e kanë njohur deri më tash, kjo iniciativë e Serbisë mund të ketë edhe pengesa të tjera.
Kto vonesa në njohje natyrisht do të reflektojnë pastaj edhe në pamundësinë e Kosovës që të bëhet pjesë e disa mekanizmave ndërkombëtare ku duhet pajtemi të gjitha vendeve antare të atyre mekanizmave. Kjo natyrisht do të dëmtoj Kosovën, por me gjithatë kjo në sideroj se institucionet e Kosovës nuk duhet të dorëzohen.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gjykata ndërkombëtare do ta shpall veten jo kompetente lidhur me deklarimin për pavarësinë e Kosovës, së thot Anton Bebler, ligjërues në Fakultetin e Shkencave Shoqërore në Ljubljanë. Më tutje në intervistën për programin ton, nismën e Serbisë ai e vlerëson si lëvizje politike. Sipas tij, si nga faktet historike ashtu edhe nga ato juridike, Kosova nuk ka qenë gjithnjë pjesë e Serbisë. Me ekspertin Anton Bebler ka biseduar Vullnet Poshka.
Gospodine Bebler, në početku shta... Zoti Bebler, fillimisht, çka mendoni për nismën serbe që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë të deklarohet rreth pavarësisë së Kosovës?
Po to je politik hipotez vlade në kuj...
Kjo është një lëvizje politike e qeverisë serbe me të cilën përpiqet që çështjen ta hedhë te një institucion ndërkombëtar. Sigurisht që kjo gjykat nuk do të marrë vendime ose të paktën jo së shpejti. Unë mendoj se gjykata do ta shpall veten jo kompetente.
U opshtën e shëbiti ili në shëbiti uskora, jo pretpostën që sud serbe proglasti në nadlësht.
Seda meseci nako nezavisnosti Kosovës... 7 muaj pas pavarësisë Kosovës, sintagma Kosova është Serbia dhe më tej mbetet e pranishme në fjalorin politik të Beogradit. Çfarë është komenti juaj?
Po to je parola serbske propagande.
Kjo është parullë e propagandës serbe, është një parullë të cilën ish-kryeministri e ka përdorur në kuvendin e Serbisë. Parulla aty nuk mban si nga faktet historike ashtu edhe nga ato juridike.
Što se tiče historijskih činjenica i pravnih činjenica.
U jednom vašem nedavnom napisu rekli ste në një shkrim tuaj keni thënë se nuk qëndrojnë argumentet historike dhe juridike serbe se Kosova gjithmonë ka qenë pjesë e Serbisë.
Da, tashmë. Ja sam u tom tekstu...
Po, është saktë. Unë në këtë tekst i kam theksuar edhe faktet me cilat e konfirmoj pohimin tim. Vetëm në një pjesë të historisë së saj, Kosova ka qenë në kuadër të shtetit mesjetar serbë nga shekulli 13 deri në shekullin 15, kur pastaj me dhunu pushtuan nga ushtria serbe në vitin 1912 dhe për 70 apo 80 vjetë mbetin në kuadër të Serbisë, fillimisht në mbretrinë e Serbisë, pastaj në mbretrinë e serbëve, kroatëve dhe slovenëve, në Republikën Federative të Jugoslavisë dhe në Republikën Socialiste Federative të Jugoslavisë. Por këtu përfundon gjithka që ka të bëjë me përfshirjen e Kosovës në kuadër të shtetit serb. Më duhet të them se në kohën e principatës gjysmë të pavarur serbe dhe pastaj mbretërisë serbe, prej vitit 1804 deri 1918, Kosova ka qenë pjesë e Serbisë vetëm 2 vjetë gjysmën nga 114 vjetët. Prandaj ky pohim i Serbisë nga pikpamja historike nuk mban. Ai gjithashtu nuk mban as nga aspekti i përbërjes etnike të Kosovës, e cila ndoshta ka pasur shumicë serbe në shekujt 13 deri 15, por dihet mirë se serbët pushtuan së qeni shumicë në territorin e sotëm të Kosovës nga fundi i shekullit 17.
Kosova tamo negde krajem 17. stoljeća.
Gospodine Bebler, da li očekujete da usta... Zoti Bebler, a pritni që në të ardhme në afërt pushteti i ri në Beograd të ndryshoj diçka në raport me Kosovën?
Pa ja pretpostavljam da će srpska vlast, odnosno srpska politička...
Unë supozoj se pushteti serbë, respektivisht elita politike dhe kulturore serbe me kalimin e kohës do të kuptoj se gjërat nuk mund të kthehen aty ku kanë qenë dhe se rrota e historisë nuk mund të rrotullohet mbrapsht. Besoj se do të pajtohen me realitetin dhe do të shohin se është në interesin e Serbisë dhe të pakicës serbe në Kosovë që të vendosin marrëdhënie normale ndërmjet Serbisë dhe Kosovës së pavarur. Kjo do t'i kontribuonte edhe sigurisë në Ballkan, bashkëpunimit dhe formave tjera të zhvillimit, si në Kosovë ashtu edhe në Serbi.
Privrednom i drugim oblicima razvoja, kako në Kosovë, tako i Serbi.
Tekstin e intervistës me ekspertin për Ballkanin nga Ljubljana, Anton Bebler, mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë thot se aktualisht po e lehtëson një proces bisedimesh indirekte ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështje teknike. Por rezultat të Kosovës i hedhin poshtë këto njoftime, duke theksuar se me Serbinë mund të bisedohet vetëm në cilësinë e shteteve sovrane dhe të barabarta. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Zëdhënësion mikut Aleksandri Ivanko thot se bisedimet ndërmjet dy vendeve janë duke u zhvilluar në lehtësimin, siç e quan ai, të administratës së OKB-s në Kosovë. Bisedime këto, të cilat përfshin çështjet akoma të pasgjitura teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
The dialogue has nothing to do with status. It relates to technical issues such as customs.
Dialogu nuk ka të bëj me statusin, por ka të bëj me çështje teknike, si dogana, rikthimin e pjesëtarëve serb në shërbimin policor të Kosovës, hapjen e gjykatave në veri, gjë të cilën e kemi filluar të bëjmë të premten, për monumentet fetare serbe në Kosovë dhe çështjet e tjera të përcaktuara në letrën e sekretarit gjeneral të OKB-s, Ban Ki-moon, thot zëdhënësi Ivanko. Në anën tjetër, Prishtina zyrtare shprehet e gatshme të ketë çfarëdo lloj bashkëpunimi me qeverinë e Serbisë, por këtë vetëm në cilësinë e dy shteteve sovrane. Zëdhënësi i presidencës së Republikës së Kosovës, Gjavit Beqiri, sqaron.
Jo e dini qëndrimin e presidentit së Prishtina, është e gatshme të bisedoj si shtetë sovran, me çdo vend tjetër, po qështë të bashkëpunimin bilateral, po kur gjë jashtë i domenit.
Sekretari General i OKB-s Ban Ki-moon, në letrën për rikonfigurim të pranisë të kombeve të bashkuara në Kosovë, drejtuar presidentit serb, kishte theksuar nevojën e bisedimeve për 6 çështje akoma të padefinuara ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, e që kanë të bëjnë me gjykatat në veri, doganat, policin, monumentet fetare dhe të tjera. Por, si pas Beqirit, nuk ka nevojë të bisedohet për të tilla çështje, sepse, si që nënvizon ai, ato tani më janë të përcaktuara në kushtetutën e Kosovës.
Po e përket gjykateve atyre pika që përmend, gjithë ka në Kosovë duhet të nështrohet kushtetutës Kosovës dhe ligjeve që vjen me nasu nga parlamenti Kosovës, kur gjithë tjetër jashtë aso që parashijet me kushtetutën.
Sidoqoftë, unë miku mohon të jetë në djeni për kundërshtimin e institucioneve të Kosovës ndaj procesit të bisedimeve indirekte me shtetin serb. Zëdhënësi Ivanko thot se deri më tani janë zhvilluar një mori takimesh ndërmjet krerëve të Republikës së Kosovës, si dhe shefit të UNMIK-ut Zanier, ku ky i fundit kishte informuar presidentin dhe kryeministrin kosovar për ecurinë e bisedimeve që po zhvillohen me zyrtarë të Serbisë.
That's not my understanding. Ambassador Zanier has met on several occasions with President Sejdi of Zyrtarë.
Nuk jam i njoftuar për një gjë të tillë. Ambasadori Zanier në disa raste është takuar me presidentin Sejdi dhe kryeministrin Thasi. Ne e informojmë ata për të gjitha çështjet për të cilat diskutojmë. Sipas mendimit tim, do të ishte më mirë sikur të kishte një dialog të drejtë për drejtë ndërmjet Prishtinës e Beogradit, por pasi që nuk ka bisedime direkte, ne ofrojmë një shërbim të mirë për të lehtësuar dialogun për çështjet e pasgjitura teknike, shprehet Ivanko. Shefi i administratës ndërkombëtare në Kosovë, diplomati italian Zanier, ka paralajmëruar se në vizitën e tij të ardhshme në Beograd, në qendër të bisedave me përfaqësuesit shtetëror serb, do të jetë çështja e rikthimit të gjykatësve prokurorëve shqiptar në gjykatën e Qarkut në veri të Mitrovicës. Për Radio Evropa Lir nga Prishtina, Edona Peci.
Kthimi i serbëve të zhvendosur në fshatin Vidaj të komunës së Klines paraqitet si një prej tregimeve të suksesshme të këtij procesi. Qeveria e Kosovës dhe organizata të ndërkombëtare kanë ndërtuar 45 shtëpi për familjet serbe që duan të kthehen në këtë fshat. Disa prej tyre tashmë janë kthyer dhe kanë krijuar ferma të vogla nga të cilat jetojnë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Fshati Vidaj ndodhet pak kilometra larg Klinës, ai duket jetësërish joshës për serbët të cilët e kishin lëshuar këtë fshat pas luftës, ndërkaq tani kthehen për të jetuar aty. Procesi i kthimit po zhvillohet në dy forma, individuale dhe kolektive. Institucionet e Kosovës dhe organizatat e ndryshme ndërkombëtare kanë ndihmuar në ndërtimin e 45 shtëpive për të kthyerit. Nebojša Voličević kanë ngritur aty një fermë të vogël. Programi për kthim i kishte dhuruar atij, babait dhe dajës së tij 12 dema, të cilët pasi që i kishte ushqyer dhe rritur në fermë, më pas i kishte shitur. Tash ai mendon që jetën e familjes së tij ta planifikon pikërisht në këtë fshat.
Ja sam ovde porodično, deca su tu u školu, ja ovde tu sam rođen i tu mi nekako najslađe.
Unë jetoj këtu me familjen, fëmijët shkojnë në shkollë, këtu kam lindur dhe këtu ndihem më së miri, pavarësisht vështërsive. Shpresojmë se do të bëhet më mirë, thot Voličević. Ai bashkë me babain e tij kanë rreth 8 hektar tokë, të cilën thonë se punojnë. Bujësia dhe blegtoria janë aktivitetet me të cilat këta banor merren, por sipas Milia Voličevićit, këtu ka një problem pasi që është vështirë që të deportohet në treg dhe të plasohen për shitje, qoftë gjethat apo produktet e bujqësisë.
Imamo imanje dosta obrađen. Imamo nešto stoke.
Kemi mjaft tokë të cilën e punojmë dhe kemi diçka nga baktia, por nuk mund t'i shesim. Këtë do të mund ta bënim nëse do të kishim tregun ku do të mund ta plasonim mallin, thot ky banor. Sidoqoftë, kthyerit janë të gatshëm të ballafaqohen me sfidat vetëm që të ndërtojnë jetën e tyre aty ku janë rikthyer sërish të jetojnë. Slaja Navoličević thot se është kthyer në fshat bashkë me fëmijët duke besuar në ditë më të mira.
Ko e se vratio za sad porodično, pokazuje znači da ima ovaj volje za opstanak ovim prostorima.
Ata që janë kthyer me familje tregojnë se duan të mbijetojnë në këto treva, edhe pse do të kishte shumë të tjerë që do të ktheheshin sikurse të ekzistonin kushte më të mira ekonomike, thot ajo. Por jo të gjitha familjet të cilave u janë ndërtuar shtëpitë janë kthyer. Nga 45 shtëpitë që u janë ndërtuar, banorët rrëfejnë se ka disa krye familjar të cilët vetëm kthehen ko pas kohe për të vizituar shtëpitë e tyre dhe më pas kthehen sërish në Serbi. Në çdo rast këta banorë thonë se raportet e tyre me fqinjet shqiptar janë të mira. Slaja Voličević thot se raportet me shqiptarët janë gjithnjë më të mira.
Albanët e nema, neki problema.
Sa u përket shqiptarëve, nuk kemi ndonjë problem, thot thotë kjo banore duke shtuar se këto raporte janë të mira, por nuk janë ende të atilla çfarë kanë qenë më parë. Sidoqoftë, punësimi dhe perspektiva ekonomike ka kohë që trajtohen si kushtet kryesore për rikthimin e të zhvendosurve, ndërkaq siguria dhe liria e lëvizjes më nuk janë pengesa që llogariten se bllokojnë rritjen e numrit të kthyerve. Kthimi i të zhvendosurve për një kohë të gjatë ishte dhe mbetet një prej prioriteteve të institucioneve të Kosovës dhe angazhimeve të bashkisë ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Lutfi Zharku thotë se institucionet e Kosovës po bëjnë përgatitje për të konkurruar për pranim në organizatën botërore të tregtisë. Eksperti ekonomik Ismail Kastrati thotë se pranimi eventual në OBT i hap rrugën në Kosovës për zhvillim më të mirë ekonomik. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë Adia Ahmeti, të dëgjojmë se sa mund të zgjasë ky proces.
Zharku thotë se pas aplikimit, procesi antarësimit të Kosovës në këtë organizat mund të zgjasë deri në 5 vite.
Me shtate në, jemi në rishqyrtim të politikave tona tregtare, me pas përfundimit politikave tona tregtare, cilat besojmë se do t'i kemi të gatshme deri ka fundi i tetorit, atëherë edhe mund të marrim hapat më keshme për antarësim.
Kosova për të bërë antare me të drejtat e plota në këtë organizat duhet të plotësoj disa kritere, thotë Zharku. Një ndër kushtet kryesore ka qenë edhe antarësimi i Kosovës në marrëveshjen për tregti të lirë me Evropën Jugëlindore që njihet me emrin CEFTA, marrëveshje kjo që Kosova ka nënshkruar vitin e kaluar. Procedura të tjera ndërkaq janë lehtë për t'u plotësuar, thot ministri Zharku.
Nuk ka ndonjë procedurë caktuar, fillimisht bëhet një aplikacion normal, një shkresë nënshkruar nga ona apo kryeministri çështje që vendos qeveria. Në atë momentin kur paraqitet kërkesa për antarësim, OBT-ja formon grupin punës, i cili duhet punojë me shtetin për përpilimin e memorandumit për politika që duhet të përmbahet ai vend nëse antarësohet në OBT.
Megjithatë, ministri Zharku thotë se gjatë këtij procesi mund të paraqiten edhe vështirësi eventuale. Ai thotë se problem në këtë kuadër mund të paraqet numri i vogël i vendeve që deri më tani kanë njohur pavarësinë e Kosovës.
Nevojitet një shumicë të vendeve parimisht që janë në OBT, plus që mos kemi vende kundër antarësisë. Ndoshta një e mirë që Rusia dhe Serbia nuk janë antare të OBT-s, kanë shpresa dhe besojnë ambasadorët me cilët të gjithë kemi bisedu edhe të Komisionit Evropian, se mirë sa do të ekzistoj një racionalitet të gjitha shtetit që çështja e antarësimit apo çështja e pranimit shtetet të datë nga antarësimi i Kosovës në OBT.
Ndryshe, Kosova përfiton shumë nga antarësimi në organizatën botërore të tregtisë, thotë Lutfi Zharku.
Po, qëllimi jonë i antarësimit në OBT është parimisht rritja e investimeve të huaja dhe rritja e eksportit. Na besojmë se me antarësimin e Kosovës në OBT para investitorëve të jashtëm do të kemi një sinjal jashtëzakonisht fort se provimet e tyre apo tregtia e tyre do të mbrohet nga organizata botërore të tregtisë, nga institucionet që njohin ndërkombëtarin.
Edhe Ismail Kastrati, ekspert për çështje ekonomike, pohon se antarësimi në këtë organizat do t'i hap rrugë Kosovës për një zhvillim më të mirë ekonomik.
Kosova para si gjithash me antarësimin në organizatën ndërkombëtare të tregtisë do të jetë një mundësi më e madhe për të inkuadruar në asociacionet tregtare ndërkombëtare dhe ato financiare ndërkombëtare.
Ndryshe, organizata botërore tregtisë është vetmja organizatë ndërkombëtare që merret me përcaktimin e rregullave të funksionimit të tregtisë ndërmjet vendeve anëtare. Në këtë organizatë botërore, e cila është për masave të OKB-s, bëjnë pjesë 150 vende të botës, kurse rreth 30 të tjera janë në proces të antarësimit që përfaqësojnë mbi 97% të shkëmbimeve tregtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit të thuhet se në Kosovë në përgjithësi respektohen liritë fetare. Asambleja e përgjithshme e OKB-s është pajtuar që do diskutohet për kërkesën e Serbisë që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ta shqyrtojë lishmërinë e pavarësisë së Kosovës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.